Добрый вечар у вас, да? Чаму вы сёлета не ўдзельнічаеце ў выбарчай кампаніі як актывіст?
Ну, самае мінімальнае, што я магу рабіць, это просто як бы гаварыць з студэнтамі, з якімі я вучуся ў універсітэце. Нью-Джерсі это уже як бы штат, які будзе галасаваць за Обаму, таму тут як бы пераканаць людзей уже даволі цяжка і зрабіць Нью-Джерсі это, каб я зрабіць рэспубліканскае, это было б даволі цяжка. Таму тут у Нью-Джерсі даволі цяжка было б нешта памяняць.
То бок менавіта дзеля гэтага вы вырашылі, што актывізм на гэтых выбарах у гэтым штаце не мае сэнсу, бо гэта ўжо такі перадвызначаны штат.
Ну, ўжо ў Нью-Джерсі як бы адразу можна было сказаць, што яна будзе галасаваць за Обаму. Праўда, даволі цікава, што ў нас губернатар рэспубліканец, таму гэта цікава сітуацыя, але ўсё адно я лічу, што яна і будзе галасаваць за Обаму, яна так і прагаласавала, я лічу.
А ці паўплывалі на хаду выбарчай кампаніі і на хаду галасавання неяк наступствы урагану Сэндзі? Я так разумею, што якраз у вашых мясцінах ён таксама прайшоўся.
Абсолютно, тут даволі вялікі ўплыў меў. Наогул гаворыцца на радыё і на па тэлебачанні, што цікава было, што Крыс Крысты, гэта губернатар рэспубліканскі Нью-Джерсі, што ён вельмі добра адносіўся з Обамай і што гэта амаль як быў падарунак для Обамы, у сэнсе, што гэта паказвае падтрымку ад рэспубліканца, і гэта даволі цікавая сітуацыя. Таксама цікавае тое, як вырашылі галасаваць у паўднёвыя часткі штату, там, дзе ураган як бы сваёй сілай прайшоў найбольш. Там наогул цяпер вырашылі, што можна галасаваць таксама па імейлу, і можна тады прысылаць правы, каб правы ездзіць на машыне, каб даказаць, што гэта ты галасаваў, і такім чынам можна галасаваць. Або таксама можна прыехаць, там ёсць аўтобусы, якія везуць людзей з гэтых з раёнах, якія на пляжу, да другіх горадаў, дзе яшчэ можна галасаваць, і там як бы нармальная сітуацыя.
Світавіта, скажыце, у сувязі з такой магчымасцю галасаваць, напрыклад, праз электронную пошту, ці не ўзнікае ў прадстаўнікоў кандыдатаў нейкая крытыка, што гэта можна скарыстаць для фальсіфікацыі? Вось пазней у нашай праграме прагучаць галасы прадстаўнікоў беларускай улады, дэпутатаў, якраз ніжняй палаты беларускага парламента, нацыянальнага сходу, і там яны сярод іншага крытыкуюць выбарчую сістэму ЗША, што дзесьці там можна галасаваць праз пошту, дзесьці праз электронную пошту нават.
Ужо пачаўся суд супраць гэта. Такая арганізацыя называецца ACLU, American Civil Liberties Union. І яна ўжо сабралася, і яны вельмі сумняваюцца, што гэта можна правесці як бы нормально и без нелегитимного голосования. Тому ситуация может поменяться, но это республиканские районы, и я сомневаюсь, что нечто из этого будет. Я думаю, что они все-таки эти голосы просто их и уличат, и все.
На вашу думку, ось тое, что есть такая махчимость голосовать про электронную почту, голосовать в тым ліку датэрмінова, ці можа гэта сапраўды паўплываць на вынікі выбараў, на тое, што будуць фальшаванні на карысць кагосьці з кандыдатаў?
У Нью-Джерсі на той хвіліне, я думаю, што не, ніякі ўплыў ты вялікі не будзе мець. Але наогул, калі такую сістэму паставіць у ЗША, як бы, каб увесь народ меў магчымасці або па тэлефоне, або па электроннай пошце галасаваць, то намного большая колькасць людзей галасавала бы. І як бы толькі 60% амерыканцаў ідуць голосовать, а как было такое махчимость, я понял, что многое большая колькость людей могли просто с дома послать, за кого они голосовали. И было больше политической активности, или я не уверен, насколько это люди, какие новые будут голосовать, они как бы политично развиты або политично цікавятся.
Вы уже сказали, Святовид, что губернатор вашего штата Нью-Джерси закликал, подтримал фактично Обаму, хоть и он сам рэспубліканец. Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорку, гораду, якому прынёс вялікую шкоду ураган Сэндзі, таксама заклікаў галасаваць на выбарах за дзейнага прэзідэнта, за Бараку Абаму. На вашу думку, чаму гэта адбылося такім чынам?
Я б не сказаў, Крысты, губернатор Нью-Джерсі, абсолютно не сказаў людзям галасаваць за Обаму. Наогул адзін з самых большых палітычных дзеячаў, які абсолютно супраць яго. Але Обама вельмі добра сябе правёў, вельмі хуценька правёў Army Corps of Engineers, это значит, што вайсковая частка інжынераў, якія прыйшлі як бы пераглядзець электрычную праблему ў Нью-Джерсі і праблему з вадой, і санітарныя праблемы. Тому він тільки сказав, що у цій ситуації він дуже добре себе. Він Обама дуже добре допомог Нью-Джерсі. Але наогул ён все одно вельмі супраць Обамы.
Вяртаючыся да Блумберга, у артыкуле, які той апублікаваў у падтрымку Абамы, ён менавіта ухваліў уклад прэзідэнта ў барацьбу з глабальнымі зменамі клімату. Ён сказаў, што якраз ураган быў адной з праяваў кліматычнай нестабільнасці, а Ромні, на думку Блумберга, не трымаецца такіх ясных поглядаў у справе барацьбы з глабальным пацяпленнем. Вось вы як прыхільнік рэспубліканцаў, як чалавек, які ў сваіх блогах традиційно підтримували Ромні. Що б відказали на такі закиди?
Ну, створення зеленої енергії, це мається на увазі чиста енергія, це немогчимо, якби, про державні гроші. Не можна створити компанії, які можуть себе вивести і нормально працювати, і працювати незалежно від держави з державними грошима. Це треба, каб була така потреба на зелену енергію від людей. Не треба, каб держава давала гроші, каб не тільки підтримувати цю фірму, а їх починати. Треба, каб була така потреба. Поки що такої потреби нема. Треба почекати, поки така потреба буде. І така потреба вже є. Гібридні машини стали вельми популярними, тому помалу це йде у той бок. І я лічу, що економіка сама себе поведе у бок зеленої енергії, коли така потребиться.
Дякую, Світовід.